ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Отже, в ефірі «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі. Напередодні Міжнародного дня захисту біженців ООН оприлюднила дані про кількість біженців зі Сходу України. 1 300 000. У світі теж ситуація із біженцями важка.
Кожна 122-га людина у світі є або біженцем, або особою, що шукає притулку, або внутрішньо переміщеною особою.
Деякі європейські країни почали здійснювати кроки щодо арешту майна Росії за кордоном через справу нафтової компанії «Юкос», привласненої державою.
Машині, яка їхала медленно, дали указання наконец зайнятися ділом, і вона зайнялася.
Але чи не призведе це до майнової війни між Росією та Євросоюзом? Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Посол Швеції в Україні Андреас фон Беккерат вважає, що без російської агресії не було б трагедії у східній частині України. В ефірі «Радіо Свобода» він наголосив, що позиція Швеції в цьому питанні чітка. Цитую: «Для нас найголовніше, щоб українці самі обирали, в якому напрямку вони хочуть рухатись. Це дуже важливо. Неприйнятно, коли інша країна, сусід, впливає на вибір майбутнього для держави». Так заявив Андреас фон Беккерат в ефірі «Радіо Свобода». Єврокомісар із питань розширення європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявляє про гуманітарну катастрофу через конфлікт на сході України. Про це він заявив у перебігу свого візиту на Харківщину, де він зустрівся з вимушеними переселенцями та з волонтерами. Як повідомив Йоганнес Ган, представництво Європейського Союзу в Україні протягом найближчих тижнів надасть на потреби вимушених переселенців у Харківській області майже 1 800 000 євро. Більше про проблеми біженців та переселенців в Україні далі в передачі «Свобода сьогодні». В Україні сьогодні почалася чергова вже шоста хвиля мобілізації. Речник Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов в інтерв'ю «Радіо Свобода» повідомив.
Суттєвих особливостей та відмінності від 4-ї та 5-ї хвилі мобілізації, яка вже проводилася протягом поточного року, не буде. Отже, до Збройних сил України будуть призвані військовозобов'язані тих спеціальностей, на які є нині в українському війську найбільша потреба.
Сказав речник Генштабу, за його словами, призвані під час шостої черги мобілізації військові мають замінити тих, хто були призвані у третій хвилі і служать уже майже рік. 700 бійців Національної гвардії України прибули до Сєвєродонецька, де нині тимчасово розміщується Луганська обласна військово-цивільна адміністрація. Як сказав начальник головного управління МВС України в Луганській області Анатолій Науменко, вони надаватимуть місцевим міліціонерам допомогу в боротьбі з диверсійно-розвідувальними групами проросійських сепаратистів. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що за останні місяці Росія передала сепаратистам на Донбасі понад 1000 одиниць і важкої техніки і навмисно дестабілізує ситуацію на сході України. Як сказав Столтенберг в інтерв'ю агентству «Уніан», серед переданої техніки – танки, артилерія, а також передові системи протиповітряної оборони. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард вітає рішення українських законодавців, які зміцнюють незалежність Національного банку України, а також зусилля уряду для досягнення угоди про співпрацю з кредиторами. Про це мовиться в заяві Лагард, що оприлюднена на сайті МВФ. Раніше сьогодні міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що Україна підготувала оновлену пропозицію щодо реструктуризації зовнішнього боргу. Вона передбачає значне зменшення основної суми боргу, продовження періоду погашення та зміну відсоткової ставки.
Випуск новин «Радіо Свобода» подав Сергій Драчук.
Вебсайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада України спросила надання субсидій одиноким пенсіонерам і людям з інвалідністю. За відповідний законопроект проголосували 229 парламентарів. Тож від дня, коли закон вступить у дію, цим категоріям населення не потрібно буде йти до органів соціального захисту. Оформлення субсидій відбуватиметься автоматично. Що пропонує новий закон та яка ситуація з оформленням субсидій? Розповідь Ірини Стельмах.
Для голосування законопроекту щодо спрощення надання субсидій одиноким пенсіонерам і людям з інвалідністю у Верховній Раді ледь не збиралось голосів. Із залу лунали думки, що такий важливий документ для українців спеціально поставили у порядок денний п'ятниці, адже в цей день депутатів у стінах парламенту зазвичай небагато. Та все ж з третьої спроби депутатам вдалося назбирати 229 голосів при необхідних 226.
Що, власне, пропонується в цьому законопроекті? Надати можливість одиноким пенсіонерам і інвалідам без звернення до служб соціального захисту населення мати можливість розгляду їхніх справ особистих службами соціального захисту за зверненням до пенсійного фонду і одержанням інформації в автоматичному режимі. І якщо людина має право на отримання субсидій, то їй така субсидія буде призначена.
Пояснила заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства депутат від Самопомочі Альона Бабак. Якщо ж оформити субсидію хоче працююча людина, то вона повинна написати заяву та вказати в декларації отриманий дохід за останніх 12 місяців. Далі цю інформацію потрібно передати до органу соцзахисту, який і вирішує, чи підходить рівень доходів для нарахування субсидії. При цьому, якщо людина навмисне приховала свій дохід, то субсидія буде не тільки знята, її доведеться відшкодувати в подвійному розмірі у вигляді штрафу. Призначається субсидія на 12 місяців і автоматично продовжується, якщо доходи сім'ї не змінились. Важливо також, що на цьому тижні Верховна Рада підтримала законопроект, яким зарплата військовослужбовця не враховується в загальний дохід сім'ї, що дає право на отримання субсидії. Загалом в Україні на надання субсидій претендують 4 мільйонів українських сімей. За даними Мінсоцполітики, їх за новою процедурою оформили вже 500 000 родин.
Лише за минулий тиждень ми призначили біля 140 тисяч нових субсидій сім'ям, які цього потребують. Тобто ми по динаміці вже бачимо, що стало менше помилок у людей. Люди зрозуміли, як це треба зробити. Взагалі, на сьогоднішній день до місцевих органів влади звернулося понад 1 мільйон українських родин. 500 тисяч родин вже отримали субсидії за новою системою.
Відзвітував міністр соціальної політики Павло Розенко. Загалом ж на виплату субсидій у державному бюджеті передбачено 25 мільярдів гривень. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Кількість біженців та внутрішньо переміщених осіб у світі зростає, констатують представники Об'єднаних Націй. За минулий рік щоденно свої оселі змушені були залишити близько 42 тисяч осіб. Цей показник зріс у 4 рази за останні 4 роки. Зокрема, через конфлікт на сході України 1 300 000 осіб стали вимушеними переселенцями. Яна Борщ, докладніше.
Цього року у світі зросла кількість осіб, що були вимушені покинути свої домівки, констатує виконувач обов'язків керівника операції УВКБ ООН в Україні Жан-Ноель Ватервальд. За його словами, цього року близько 60 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки. Близько 20 мільйонів з них стали біженцями, половину біженців становлять діти. Це означає, що кожна 122 людина у світі є або біженцем, або особою, що шукає притулку, або внутрішньо переміщеною особою.
Кількість біженців на території України залишається порівняно невисокою – близько 3 000. У 2014 році через збройний конфлікт на сході країни Україна вперше зіткнулася з ситуацією внутрішнього переміщення населення. Станом на червень 2015 року більше 1 300 000 осіб були зареєстровані в якості ВПО на території України. УВКБ ООН спільно із іншими установами Організації Об'єднаних Націй, а також іншими партнерськими організаціями підтримують уряд України у наданні допомоги та забезпеченні потреб ВПО.
Кількість офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на території України викликає занепокоєння, говорить керівник служби ЄС із гуманітарної допомоги та громадянського захисту в Україні Мамар Мерзук. Потреба у гуманітарній допомозі постійно збільшується. Постраждале населення, серед якого багато жінок, дітей, людей похилого віку, має величезну потребу у предметах першої необхідності, таких як непродовольча допомога, медичні препарати, а також їм потрібен притулок, наголошує Мерзук.
З метою допомогти цим найбільш вразливим категоріям населення, наша організація на сьогодні надала більше 26 мільйонів євро для того, щоб забезпечити потреби ВПО та постраждалого населення у житлі, медпрепаратах, усіх тих речах, які потрібні будь-якій родині в будь-якій ситуації. Ми намагаємося зосереджуватися на забезпеченні потреб усіх постраждалих осіб, де б вони не були.
Окрім переселенців, Україна надає притулок також іноземцям та особам без громадянства. Розбудова системи притулку в Україні розпочалася в 1993 році, говорить директор департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби України Наталія Науменко. З того часу Україна розглянула понад 30 тисяч заявок від іноземних громадян та осіб без громадянства про намір отримати статус біженця чи додатковий захист. З них понад 8 тисяч були визнані такими, що потребують цього захисту.
Ми розглядаємо щорічно не тисячу заяв задля захисту в Україні, а близько 2,5 тисячі. І це найбільша цифра цінних пострадянського суспільства. Україна приймає найбільшу кількість шукачів захисту та біженців.
Наталія Науменко також зауважила, що збільшується кількість заяв на отримання статусу біженця від громадян Російської Федерації та Білорусі, адже саме в цих країнах активно підтримували українців під час революції на Майдані, тому часто вони не можуть повернутися на батьківщину. У цьому році подано вже близько 60 заяв, і їх кількість росте. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Ну а наші кореспонденти провели опитування на вулицях Києва і поставили пересічним перехожим таке питання: як ви ставитесь до біженців і чим можна їм допомогти? І ось що почули.
Я до них нічого поганого не маю, тільки що ті думають, що Київ це такий гумовий і самий багатий. І знайти для киян працю дуже трудно.
Ті люди, які дійсно страждають, вони там. А ті, хто страждає від надлишку грошей, страждають тут. Порою навіть на вулиці пройти не можна. Машини стоять такого класу.
Позитивно, в мене є родичі на Донбасі, але якщо вони переселяються, вони мають вести себе відповідно.
Допомагаємо, чим можемо. Це ж наші люди.
Нейтрально. Деякі з них гарні люди. Я регулярно передаю речі.
Тут вони все одно щасливими не будуть, тому їм треба туди повернутися, але для цього треба там порядок навести.
Я нормально ставлюся, але я знаю, які проблеми вони створюють. Деколи не платять за квартири, ведуть себе неадекватно, нав'язують свою культуру.
До жінок і до дітей нормально, а мужчини пусть там охороняють Донбас і воюють за Донбас.
Положительно. У нас кум з Донбаса. В прошлом году он у нас все лето жив, ніякої проблеми не було.
Погано. А чого вони тікають? А от у даний час у мене там брат воює. Я не знаю чого.
Світогляд практично мало в кого змінився. Не просто тікають, як звичайні люди, які зрозуміли, що в Росії не вживуться. З часом це буде проблема. Тобто толерантність, вона має якісь, мабуть, межі.
Повинні їм допомагати, а не відвертатись від них. Ми повинні зробити з них справжніх українців.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухайте Радіо Свобода. У Європі починається процес із примусового вилучення російської закордонної власності, не захищеної дипломатичним імунітетом, в рамках судових рішень за позовами акціонерів колишньої нафтової компанії «Юкос». У середу до юридичних дій з арешту такого майна приступили у Бельгії, а в четвер арештована частина рахунків клієнтів державного російського банку ВТБ у Франції. А напередодні увечері стало відомо, що до аналогічних заходів вдалися і в Австрії. Наскільки для російської влади таке рішення стало несподіваним, з'ясовувала наша московська кореспондентка Олена Матусова.
У Кремлі поки не поспішають коментувати ситуацію, яка пов'язана з арештом державних активів Росії в Бельгії, Франції та Австрії. Прес-секретар президента Дмитро Пісков повідомив журналістам, що відповідний підрозділ російського уряду, а також в першу чергу адвокати, зараз займаються цією справою. Чиновники російського уряду, яких ця новина застала на Петербурзькому економічному форумі, в думках розійшлися. Міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюк Каєв заявив, що абсолютно виключає будь-які виплати колишнім акціонерам нафтової компанії «Юкос» за рішенням постійної палати Третейського суду в Гаазі. Глава Мінфіну Антон Силуанов каже, що міжнародні резерви Росії за позовом «Юкоса» не повинні бути заарештованими. Глава МЗС Росії Сергій Лавров обіцяє дзеркальну відповідь.
Це грубіше нарушення всіх Венських конвенцій про дипломатичні.
Це грубе порушення всіх Віденських конвенцій про дипломатичні відносини. З'ясувалося, що МЗС Бельгії не було в курсі цих рішень і дізналося вже фактично після того, як нас повідомили. Посилаються на незалежність судової системи. Ми зараз, перш за все, будемо повинні дзеркально відповідати на те, що роблять щодо нас.
На те, що роблять в отношенні нас.
Адвокат, директор Центру сприяння міжнародного захисту Карина Москаленко вважає, що зараз штучним шляхом створюється плутанина між двома рішеннями судів стосовно ЮКОСа. Крім рішення Гаазького суду, за яким європейські пристави зараз заарештовують російські активи, є ще рішення Євросуду з прав людини від 31 липня 2014 року, за яким Росія зобов'язана виплатити колишнім акціонерам ЮКОСа компенсацію в майже 2 мільярди євро. Карина Москаленко звертає увагу на повагу до рішення суду.
Росія сама вибирала суддю. Це ж позначає такий важливий момент, як легітимність цього суду. І якщо Росія довірила судді брати участь в суперечці в якості незалежного арбітра, то це рішення для неї обов'язкове.
Рішення Гаазького суду було ухвалено 11 місяців тому. Його виконання почалося лише зараз. На думку президента інформаційно-дослідницького центру «Панорама» Володимира Прибиловського, анексія Криму та військова агресія Росії на сході України багато в чому стали тими причинами, за якими Захід більше не має наміру закривати очі на невиконання Росією судових рішень.
Юридично
це рішення напрошувалося, але й швидкість руху цієї юридичної машини залежала від ставлення країн Заходу до теперішньої російської влади. І от, коли ці відносини зіпсувались остаточно, машині, яка їхала повільно, дали вказівку нарешті взятися за справу. І вона взялася.
Наприкінці травня міністр юстиції Росії Олександр Коновалов заявляв, що Росія вже готова до арешту свого майна за кордоном. У той же час, за його словами, влада Росії вважає рішення Гаазького суду неправильним. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте Радіо Свобода далі в програмі. Калінінградська область як військовий форпост Росії на Балтійському морі.
З Калінінграду можна просто піти прямо, і Швеція, Польща, Німеччина не так і далеко.
Але наскільки мілітаризація Калінінграду тривожить російських сусідів на Балтиці? І у Львові віднайшли стару ікону, яка особисто належала митрополиту Української греко-католицької церкви Андрею Шептицькому і вважалася зниклою.
Невідома була доля образу Найсвятішого Серця Христового, який зберігався у митрополитчих палатах після 1946 року.
Спеціальний репортаж розслідування Радіо Свобода зі Львова. Про все це далі в програмі «Свобода сьогодні». Росія розгортає війська та зброю, у тому числі ракети, здатні переносити ядерні боєголовки, у своєму західному ексклаві Калінінграді. З такою швидкістю, що регіон стає одним із найбільш мілітаризованих у Європі. Тим часом країни Балтії та Польща б'ють на сполох та планують нарощення власної військової потуги. Анна Шаманська розповідає.
Офіційний представник НАТО заявив Радіо Свободи на умовах анонімності, що Москва розгортає тисячі військових, у тому числі механізовані та морські бригади, військові літаки, сучасні установки протиповітряної оборони та сотні одиниць бронетехніки у регіоні. Військова активність у Калінінграді, який межує з членами Європейського Союзу Литвою та Польщею, викликає тривогу у Вільнюсі та Варшаві, про що Радіо Свобода розповів колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.
Вони проводять доволі великі військові навчання в Калінінградській області, що дуже-дуже близько до нас. Тож, звичайно, ми стурбовані такими діями військ так близько до наших кордонів.
Частково через цю тривогу НАТО проводить військові маневри у Польщі та країнах Балтії цього місяця, а американський військовий конвой нещодавно проїхав країнами Східної та Центральної Європи, продемонструвавши готовність Альянсу захищати регіон. Крім того, Вашингтон обговорює можливе розгортання важкої військової техніки у європейських країнах, які межують з Росією. Анексований від Німеччини у 1945 році Калінінград був закритою військовою зоною за радянських часів. Сьогодні це домівка російського Балтійського флоту, а також Черняхівської та Донської військово-повітряних баз із тисячами російських військових, які там дислоковані. У той час, як протистояння із Заходом набирає обертів, Калінінград став для Росії очевидним місцем для розгортання озброєнь, пояснює Дмитро Горенбург, російський військовий експерт аналітичного центру CNA Corporation у штаті Вірджинія.
З Калінінграду можна просто піти прямо, і Швеція, Польща, Німеччина не так і далеко. Тобто, ви можете побудувати базу передового розгортання, не залишаючи території власної країни.
Згідно з місцевими та натовськими аналітиками, однією з головних турбот Заходу є непевність щодо того, чи розгорнула Москва ракетні комплекси «Іскандер» у Калінінграді. «Іскандери» здатні переносити звичайні ядерні боєголовки. Вони мають радіус у 400 кілометрів, тобто при їхньому розташуванні у Калінінграді багато європейських міст, у тому числі Берлін і Варшава, потрапляють у їхній радіус дії. Ймовірна загроза від «Іскандерів» частково підштовхнула Польщу до рішення оновити свою систему протиповітряного захисту, вважає Павел Флейшер, науковий співробітник фонду Казимира Пулавського у Варшаві.
Нещодавно ми закінчили процес закупівель для нової системи протиповітряного захисту. Ми обрали систему «Патріот». Отже, ми вважаємо, що наші можливості зростуть протягом наступних кількох років.
У Литві, яка є головним залізничним сполученням між Калінінградом і основною територією Росії, влада стурбована тим, що Кремль може організувати провокацію в ексклаві для загострення ситуації, вважає колишній високопосадовець Кубілюс.
Ми боїмося будь-яких можливих провокацій на транзитних маршрутах, як залізничних, так і газу чи електроенергії, які можуть бути організовані для того, щоб Москва, Росія мали привід для початку якихось агресивних дій.
У травні Литва приєдналася до Латвії і Естонії, оголосивши, що вони хочуть постійної присутності військ НАТО на своїй території у противагу підвищенні військової активності Росії. НАТО відповіло заявою про розгляд такої можливості. Володимир Чижов, посол Росії до ЄС, заявив, що запит до НАТО мотивований місцевою політикою, а не справжньою ситуацією з безпекою. На тлі зростаючого занепокоєння у країнах Балтії американська газета New York Times повідомила 13 червня, що Вашингтон готовий розгорнути танки, бойові машини та інше тяжке озброєння для 5 тисяч американських військовослужбовців у декількох балтійських та східноєвропейських країнах. Представник Міністерства оборони Росії Юрій Якубов сказав, що плановані американські дії призведуть до найбільш агресивного кроку Пентагону та НАТО з часів Холодної війни. Хоча він не згадав про Калінінград, генерал Якубов заявив 15 червня, що у Росії не залишиться іншого вибору, окрім як збільшити кількість власних військових сил на Західному фланзі. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Українська військова медицина наразі спроможна надати допомогу у випадку будь-якого ураження, отриманого на фронті. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив начальник головного військового клінічного госпіталю Анатолій Казмірчук. З ним спілкувалася Олена Римовська.
На сьогоднішній день за півтора року ми пролікували більш ніж 5,5 тисяч пацієнтів, які приймали участь у зоні ведення антитерористичної операції. З умови ведення гібридної війни важкість поранень досить складна, і деяким пацієнтам нам доводиться виконувати повторні реконструктивні операції. Тобто у нас є пацієнти, яким вже виконано по більше ніж 25, 30, навіть 40 оперативних втручань. Чому? Тому що робиться все необхідне для максимально повної реабілітації цих пацієнтів, відновлення функції того чи іншого органу. Не хотілося б говорити про сумне, але загальна кількість пролікованих у нас пацієнтів із зони АТО померло у нас, на жаль, 25 пацієнтів.
Той факт, що деякі поранені українські вояки лікуються за кордоном, це пояснюється чим? Тим, що по деяких ураженнях українська медицина не може надати допомогу?
Я на сьогодні не можу привести ту чи іншу проблемну ситуацію, яку б не могли вирішити фахівці медичної галузі в нашій державі. Чому так відбувається, що нам доводиться декого з наших пацієнтів відправляти на подальше лікування за кордон? Перш за все, це бажання самого пацієнта. Ми не маємо ніякого морального права заборонити людині вибирати той заклад, де він хоче продовжувати лікування. На сьогодні не існує тих напрямків по високоспеціалізованій допомозі, яку потребували поранені, яких би ми не змогли вирішити. Інша причина, наші закордонні колеги пропонують нам допомогу з урахуванням того, що, на жаль, поранені надходять і надалі на лікування, то це надає можливість нам приділити більшу увагу тим пораненим, які до нас в послідуючому поступають на подальше лікування.
Чи могли б ви пояснити, як лікар, от з якими проблемами стикається поранений боєць на етапі реабілітації?
За мирного часу до анексії Криму у нас, ну, по суті, в Збройних силах був такий єдиний реабілітаційний центр, Сакський військовий санаторій. Тоді, на той час, як такої проблеми, по суті, з реабілітацією не було. На жаль, склалося так, що відповідних реабілітаційних відділень до моменту початку ведення бойових дій у наших підрозділах, на жаль, не було. Але можу сказати, що на сьогоднішній день такі підрозділи відкриті. Цей напрямок реабілітації, він розвивається. Можливо, хотілося б, щоб це відбувалося швидше, але є певні проблеми. Тобто, я б сказав би так, що на сьогодні поранені наші, вони не кинуті самі по собі для вирішення цієї проблеми, хоча, звичайно, ну, бувають різні ситуації. А так, загалом, ця робота розпочалася вже давно і вона продовжується.
Повністю інтерв'ю з Анатолієм Казмірчуком про стан української військової медицини в умовах бойових дій дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода у суботу. Адреса вебсайту radiosvoboda.org.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Донедавна ікона «Найсвятіше серце Христове» Софії Фредро Шептицької, матері митрополита Андрея Шептицького, вважалася зниклою, а вона увесь час висіла у митрополитчих палатах на Свято-Юрській горі у Львові. Як виявилось, недавно картину просто у радянський час замалювали іншим релігійним зображенням. Нині цей образ представлено у соборі Святого Юра у Львові, розповідає наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Софія Фредо Шептицька намалювала образ «Найсвятіше» – серце Христове у 1878-му, після народження її сьомого і останнього сина Леона, наймолодшого брата митрополита Андрея. Ікону вона тоді подарувала у храм Пресвятої Трійці в селі Брухналь, що межувало із Прилбичами, де розташовувалася графська садиба Шептицьких. У цьому костелі хрестили всіх дітей Шептицьких, у тому числі і Романа, майбутнього митрополита. 17 січня 1901-го, коли Андрей Шептицький став митрополитом, мама подарувала йому цей образ. Ікону митрополит Андрей забрав із собою у палати на Свято-Юрську гору, де образ зберігався до 1946-го, до часу ліквідації Української греко-католицької церкви. У митрополитчих палатах після заборони УГКЦ загосподарювали православні отці Російської церкви.
Невідома була доля образу Найсвятішого серця Христового, який зберігався у митрополитчих палатах після 1946 року. 1990-го року, після легалізації Української греко-католицької церкви, коли ми вже мали можливість бути у митрополитчих палатах, виявилося, що у митрополитчих палатах зберігається якась цілком нова робота Софії Фредро «Христос пастир». Внизу монограма Софії Фредро «Ісус Христос тримає на руках ягнятко».
Розповіла дослідниця праць і діяльності митрополита Андрея Шептицького Оксана Гайова. 3 роки тому ікону віддали на реставрацію у майстерню монахів-студитів. Під час детальної експертизи і дослідження реставратори виявили, що під зображенням є інше. Коли фахівці зняли верхній шар, то побачили Найсвятіше серце Христове – образ, який вважався втраченим.
З яких причин і чому замалювали у радянський період Найсвятіше серце Христове – невідомо. Можливо, навіть і для того, щоб зберегти цей образ. Зображення Найсвятішого серця Христового не є притаманне для східної традиції.
Наголошує дослідниця і звертає увагу на те, що робота Софії Фредро Шептицької створена наприкінці 19 століття. Дуже схожа з іконою, яку було намальовано у 30-х роках 20-го століття, зі слів Святої Римо-католицької церкви Фаустини Ковальської.
Якщо у Святої Фаустини Ковальської йдуть промені із серця Христового, то тут є Найсвятіше серце Христове без променів, але погляд Ісуса Христа, постава майже ідентичні.
Софія була донькою польського драматурга Олександра Фредри, і тато плекав у ній талант художниці. Софію малюванню навчав чеський художник Йозеф Свобода. Він, до слова, намалював портрет малої Софійки, дівчинка і суниці. Митрополит Шептицький дуже любив портрет мами і теж мав його зі собою у палатах на Святоюрській горі, але де ця картина сьогодні – невідомо. Софія Фредру Шептицького малювала переважно на релігійну тематику, створила кілька портретів своїх рідних і свій, зокрема, автопортрет. Більшість її робіт були знищені у 1939-му більшовиками, які спалили родинний маєток Шептицьких у Прилбичах. Тоді ж радянські солдати розстріляли там Леона, його дружину, їхнього духівника. У церкві Святого Андрія у Львові зберігається праця мами митрополита святий Ян Здуклі. А тепер і в Святоюрському соборі упродовж місяця можна оглянути ще одну її ікону, віднайдену у рік вшанування 150-річчя митрополита Андрея Шептицького. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Молодь плюс». Марічка Набока говоритиме на тему мистецьких протестів і арт-акцій. А гостем буде відома художниця Марія Куликовська.